Šis ir trešais budžets, pie kura šī valdība strādā, un viņš faktiski ar vislielākiem izaicinājumiem bijis. Protams, uznāk šī Covid krīze, tātad ekonomika ir gājusi uz leju, bet mēs netaisamies samazināt budžeta izdevumus. Mums ir vairākas maiņas vai uzlabojumi iecerēt nodokļu sistēmā, un mēs sāksim nākamgad ar 1% sociālā nodokļu samazinājumu, un mēs ceram, samazināt darba algu nodokļu slogu, lai mēs būtu konkrēti spējīgāk ne tikai Baltijas, bet visu Ziemeļvalstu reģionā. Arī trijos gados ir paredzēts tos daudzos, mēs viņu saucam par alternatīviem vai nestandartu nodokļu režīmiem, padarīt saprotamākus un padarīt viņus arī taisnīgākus un līdzvērtīgākus citiem, tā lai visi Latvijā strādājošie proporcionāli palīdzēt uzturēt tās sistēmas, kas mums jāuztur, tātad veselības aprūpes sistēma, izglītības sistēma un tā tālāk. Šo piektdienu, cerams, mēs varēsim vienoties līdz galam par pavadošiem likumprojektiem un nākamu otrdienu pieņemt galu budžetu ar visiem gala cipriem. Es domāju, ka šajos apstākļos skatoties, šis būs ļoti labs un uz nākotni vērsts skatījums 21. gada budžets.